escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu naitwa Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Januari 14 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakazosikia leo hii ni pamoja na hatua ya serikali ya Kenya kusema haiwezi kufichua kwa umma yaliyomo katika mkataba wa ujenzi wa reli yake ya kisasa ya SGR. Sheria zinasemaje?
Sheria zilizo katika taifa la Kenya ni kwamba contract haiwezi yeyote atakayokwenda kinyume na ule mkataba, itakuwa kwamba amefanya breach of contract, na basi itakuwa kuna adhabu zilizowekwa kwenye ile mkataba ambazo lazima ziweze kuangaliwa.
Na katika habari nyingine, mahakama ya juu ya Marekani imepinga agizo la Rais Joe Biden la kulazimisha makampuni kutoa chanjo kwa wafanyakazi wake. Je, ni kwa nini?
Mahakama kuu hapa Marekani imesema ya kwamba jamani, huu ni ukandamizwaji wa haki za kibinadamu za Wamarekani.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Mahakama ya juu ya Marekani Alhamisi imepinga agizo la Rais Joe Biden la kuyataka makampuni makubwa kulazimisha wafanyakazi wao kupata chanjo ya COVID, la sivyo wafanyie vipimo vya mara kwa mara, wakati idadi ya maambukizi ya korona kutokana na aina mpya virusi vya Omicron ikiongezeka hapa nchini. Hata hivyo, mahakama hiyo imeruhusu utawala wake kuweka kanuni za chanjo kwa hudumu katika taasisi za afya nchini. Uamuzi huo ni kutokana na malalamishi yaliyowasilishwa Ijumaa iliyopita baada ya mivutano ya kisheria kufuatia amri ya muda kutolewa na idara mbili za serikali zikilenga kuongeza idadi ya watu wanaopokea chanjo pamoja na kuhakikisha usalama kwenye maeneo ya kazini na kwenye vituo vya afya. Uamuzi huo wa mahakama ni jaribio kubwa kwenye uwezo wa rais katika kukabiliana na janga la afya lililoko hapa nchini na ambalo tayari limeua zaidi ya Wamarekani 1845 tangu lilipoingia takriban miaka miwili iliyopita. Awali makampuni yenye zaidi ya wafanyakazi 100 yalihitajika kuhakikisha kwamba wote wamepokea chanjo au wao wakifanyiwa vipimo vya kila wiki. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amesema kwamba serikali ya mpito ya Mali inahitaji kutoa orodha itakayokubalika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ili kuweza kuondolewa baadhi ya vikwazo vilivyowekwa taifa hilo la Afrika Magharibi. Mataifa wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi Afrika Magharibi ECOWAS Jumapili iliyopita yaliweka vikwazo vya kisiasa na kiuchumi kwenye taifa hilo la Sahel kwa kushindwa kuwekea tarehe ya uchaguzi iliyokubalika ya mwezi ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vikwazo hivyo vimeongeza hali ya taharuki kati ya Kamerun na ECOWAS, wakati mshirika wake wa karibu Ufaransa pamoja na Umoja wa Ulaya wakiashiria kuongeza vikwazo sawa na vilivyowekwa na ECOWAS. Baada ya kuulizwa iwapo vikwazo hivyo vitapelekea hali kudorora zaidi katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo pia linakabiliana na wanamgambo wa Islamic State pamoja na Al-Qaeda, Guterres amesema kwamba hilo ni mojawapo ya masuala yanayotia wasiwasi. Na vikosi vya usalama vya Sudan vimetoa risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji wanaodai demokrasia katika mji mkuu wa Khartoum jana Alhamisi, kwa mujibu wa wanaharakati, wakati maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi Oktoba 25 yakiendelea nchini humo. Idi Ligongo anatuarifu zaidi.
Jeshi kuchukua madaraka kutoka kwa Waziri Mkuu Abdallah Hamdok na serikali yake ya kiraia baada ya wiki kadhaa za kuongezeka kwa mivutano baina ya jeshi na viongozi wa kiraia kuhusu mabadiliko ya kidemokrasia. Mapinduzi yametishia kuvuruga mchakato ambao ulikuwa ukiendelea polepole toka kuondolewa kiongozi wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir katika vuguvugu mashuhuri la mwaka 2019. Toka kuondolewa kwa serikali ya kiraia, maandamano ya vuguvugu la kutaka demokrasia yamekuwa yakifanyika takriban kila siku. Waandamanaji waliingia mitaani Alhamisi katika maeneo mbalimbali ya Khartoum na mji pacha wa Omdurman na upande wa magharibi wa Darfur wakiwa chini ya ulinzi mkali, kwa mujibu wa picha za video kwenye mitandao ya kijamii na wanaharakati. Wakati waandamanaji wa Khartoum wakitaka kuondolewa kwa kiongozi wa kijeshi kutoka madarakani na kuanzishwa kwa serikali ya kiraia kuongoza kipindi cha mpito, takriban watu sita walipata majeraha ya risasi katika wilaya ya Bahri wakati vikosi vya usalama vilipofyatua risasi za moto ili kuwatawanya waandamanaji, kwa mujibu wa mwanaharakati Nazim Sirag. Moshi mweupe ambao unaaminika kuwa gesi ya kutoa machozi ulionekana, huku waandamanaji wakionekana kusumbuliwa nao na baadhi wakirusha mawe kwa vikosi vya usalama, kwa mujibu wa picha za video katika mitandao ya kijamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amekutana na wajumbe wa Senate wa kutoka chama cha Democrat katika juhudi za mwisho mwisho za kufanya marekebisho kwenye mfumo wa upigaji kura nchini, huku Democrat mmoja akimwambia wazi kwamba hawezi kushirikiana katika kubadili sheria za Senate ili kuwashinda wa Republican walioungana kupinga marekebisho hayo. Biden alitumia muda mwingi wakati wa chakula cha mchana kuwarai wajumbe wa Democrat kuunga mkono pendekezo linalolenga kuongeza uwezo wa serikali kuu katika usimamizi wa uchaguzi kote nchini, pamoja na kuwepo kwa mfumo mmoja wa uchaguzi kote nchini. Sheria hizo zinalenga kuondoa sheria kali za uchaguzi zinazotumika kwenye majimbo takriban 19 ya Republican. Baada ya kukutana na wajumbe hao, Biden aliashiria matumaini madogo ya kufanyika kwa marekebisho hayo, wakati akiambiwa na habari kwamba matumaini yao ni kwamba wataweza kuyafanya. Alisema kwamba ukweli uliopo ni kwamba sio rahisi kufikia malengo hayo. Wanadiplomasia kutoka mataifa ya magharibi wamesema kwamba wana wasiwasi kwamba kuenea kwa makundi ya wanamgambo pamoja na matatizo ya kijamii na kiuchumi kwenye eneo la magharibi mwa Afrika la Sahel huenda yanakaribia kilele chake, wakati kukiwa na hofu ya kusambaratika kwa eneo hilo pamoja na maeneo jirani. Maafisa kutoka Ulaya na Marekani Alhamisi wameonya kwamba juhudi za kimataifa za kudhibiti hali katika eneo hilo zimeshindwa kutatua matatizo yanayopelekea vijana kuchukua silaha, wakati wakiomba ushirikiano zaidi na mataifa ya kieneo. Kuongezeka kwa ugaidi pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu kwenye eneo la Sahel pamoja na eneo la Afrika Magharibi kwa ujumla kunatishia udhabiti wa bara zima la Afrika kwa ujumla pamoja na ulimwengu. Hayo amesemwa na mjumbe wa EU hapa Marekani Stavros Lambrinidis wakati akizungumza kwa njia ya kimitandao, akiongeza kwamba hatua za dharura zinahitajika kuchukuliwa. Maafisa wa Marekani wametumia maneno sawa na hayo kueleza hali iliyoko huko Sahel, wakati naibu mdogo wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Michael Gonzalez akiongeza kwamba licha ya juhudi za kimataifa za muongo mmoja, eneo hilo limeendelea kuchukua mkondo hatari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo serikali ya Kenya imesema kuwa haiwezi kufichua kwa umma stakabadhi za mikataba ya kandarasi ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR kati yake na serikali ya Uchina, kwani kufanya hivyo ni kukiuka mkataba wa maelewano na serikali hiyo ya Asia. Katibu wa wizara ya uchukuzi nchini Kenya, Joseph Njoroge, kupitia hati ya kiapo mbele ya mahakama kwenye kesi iliyowasilishwa na wanaharakati, ameeleza kuwa mikataba yake na Uchina imelindwa na vipengele visivyoruhusu ufichuzi kwa umma, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Wakati serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ikiwa chini ya shinikizo kujibu minongono iliyopo kuhusu usiri mkubwa wa mikataba ya kandarasi kati yake na Uchina na mrundiko wa madeni inayotokana na utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu, inajikuta chini ya shinikizo jingine la kuweka wazi kwa umma stakabadhi za mikataba yote kati yake na Uchina kuhusu ujenzi wa reli ya kisasa SGR. Miaka mitatu imepita sasa baada ya Rais Kenyatta kuahidi kwa raia wa Kenya kuweka wazi mkataba wa kandarasi kati ya serikali ya Kenya na Uchina. Na kusita huko kumewachochea wanaharakati kuelekea mahakamani kutaka serikali kushinikizwa kuelezea umma yaliyomo katika mikataba yake na Uchina katika ujenzi wa reli ya kisasa SGR yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 400. Katika kesi ambayo wanaharakati Helef Khalifa na mwenzake Wanjiru Gikonyo waliwasilisha mahakamani, wanaitaka serikali kushinikizwa kufichua makubaliano yaliyopo kati yake na Uchina kupitia Wizara ya Fedha na Uchukuzi katika ujenzi wa reli hiyo. Wawili hawa wanadai kuwa mkataba huo wa pande mbili umefikiwa kwa misingi na manufaa ya umma, hivyo basi serikali haiwezi kuendelea kuficha yaliyomo. Wasilisho la wanaharakati hawa linatokana na madai yaliyobebwa katika baadhi ya vyombo vya habari nchini Kenya na kuzua hofu kuwa huenda serikali ya Rais Kenyatta iliweka bandari ya Mombasa kama dhamana na inaweza kutwaliwa iwapo itashindwa kulipa deni hilo lilotumika kujenga reli hiyo ya SGR. Madai ambayo mara kwa mara serikali ya Kenya imeyapuzilia mbali.
Lakini swali lilopo ni tisho gani lilomo kwenye uwazi wa pesa? Wenda ndio kuna vipengele vinavyohusiana na usalama wa taifa, lakini gharama na madeni na fidia, interest zile zilizowekwa pale na zile zilizowekwa kama ni security, lazima wa Kenya watajua.
Katibu wa Wizara ya Uchukuzi nchini Kenya Joseph Njoroge, kupitia hati ya kiapo mbele ya mahakama, ameeleza kuwa mikataba ya Kenya na Uchina imelindwa na vipengele visivyoruhusu ufichuzi kwa umma, na kufanya hivyo ni kwenda kinyume na mikataba iliyowekwa kati ya Kenya na Uchina. Bwana Njoroge katika hati hizo anaeleza kuwa kufichuliwa kwa kandarasi hizo kunaweza kuhatarisha usalama wa taifa na kuvuruga mahusiano yaliyopo kati ya Kenya na Uchina. Aidha, Bwana Njoroge ameeleza kuwa wawasilishaji wa mashtaka wameshindwa kabisa kuelezea manufaa ya kufichuliwa kwa stakabadhi hizo kwao binafsi na kwa umma kwa ujumla. Je, sheria ya Kenya inasemaje kuhusu usiri wa mikataba sampuli hii kati ya Kenya na Uchina au mataifa mengine ya kigeni yanayoingia ubia katika utekelezaji wa miradi mikubwa nchini Kenya? Swali hili limemuuliza mwanasheria Danstan Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya.
Sheria zilizo katika taifa la Kenya ni kwamba contract haiwezi, yeyote atakayokwenda kinyume na ule mkataba itakuwa kwamba amefanya breach of contract, na basi itakuwa kuna adhabu zilizowekwa kwenye ile mkataba ambazo lazima ziweze kuangaliwa.
Na je, ni kwa misingi gani mahakama inaweza kushinikiza serikali kuwasilishia umma stakabadhi ya mikataba hiyo kati yake na Uchina? Bwana Omari anaeleza tena.
Ndiyo, mahakama ikiwa itaangalia kwamba ule mkataba umekiuka ile ambayo inaitwa the public interest, mahakama ina nguvu ya kuweza kulazimisha ile serikali iweze kutoa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mtu mmoja kutoka kabila la Uiguru la China aliyetorokea Morocco huenda akarejeshwa nchini humo wakati mke wake akifanya kila juhudi kupigania uhuru wake. Hadithi ya Idris Hasna, ambaye jina lake la Kichina ni Idrisi Aishin, alianza akiwa mwenye umri wa miaka 20 mwaka wa 2008 wakati akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha petroli pale yeye na wenzake kutoka kabila la Uiguru walipochapwa na kukamatwa na polisi. Mke wake Zainure Obul anasema kwamba sababu yao ya kukamatwa ilikuwa kwamba walikuwa Waiguru kutoka jimbo la Xinjiang, na kwamba walionyesha dalili za kuwa washukiwa kwenye mji uliokuwa na watu wengi kutoka kabila la Han. Obul ameambia VOA kwamba mume wake alianza kulengwa na serikali baada ya kufanywa mahojiano na radio moja ya Marekani, na hapo ndipo akaamua kuondoka nchini mwaka 2012 akielekea Uturuki. Akiwa Uturuki alianza kupigania haki za watu wa Uiguru, lakini baadaye akaanza kulengwa na serikali ya Uturuki. Hata hivyo, baada ya majaribio kadhaa aliweza kutoroka nchini humo mwaka uliopita na kuelekea mjini Casablanca, Morocco, ambako pia anakabiliwa na uwezekano wa kurejeshwa China baada ya uamuzi wa mahakama. Na meya wa mji wa Buea nchini Kamerun amesema Alhamisi kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia makabiliano kati ya vikosi vya serikali na watu wenye silaha, ukiwa mji ambao umekuwa ukishuhudia kasi ya kutoka kwa wanamgambo, wakati pia ukiwa mwenyeji wa baadhi ya timu za kandanda zinazoshiriki kwenye michuano ya AFCON. Meya David Mafani, wakati akizungumza na shirika la habari la AFP, amesema kwamba maafisa wa serikali wadhibiti hali mara moja wakati uchunguzi ukiendelea ili kuwajibisha waliohusika, wakati akisema kwamba matukio kama hayo hutokea mara kwa mara. Mapema Alhamisi, afisa mmoja wa ngazi ya juu jeshini alisema kwa njia ya simu kwamba makabiliano yalianza muda mfupi baada ya timu ya Mali kumaliza mazoezi yake, ingawa kasi ya hizo hazikuathiri mazoezi hayo. Afisa wa ngazi ya juu kutoka shirikisho la soka barani Afrika amepuuzilia tukio hilo wakati vyombo vya habari vya ndani vya Kamerun vikikosa kuripoti kuhusiana nalo. Mamlaka za Kamerun hazikusema lolote kuhusiana na tukio hilo hata baada ya kuhojiwa na shirika la habari la AFP.
Naam, kama mlivyosikia katika habari za dunia hii leo, mahakama ya juu ya Marekani imepinga agizo la Rais Joe Biden la kulazimisha makampuni kutoa chanjo kwa wafanyakazi wao pamoja na upimaji wa COVID-19. Kutokana na hili, nimezungumza na Profesa David Munda, na kwanza nikataka kujua kile ambacho yeye amekiona kama mzizi uliofanya mahakama kuamua hili.
Mwelekeo, ndugu mwenyekiti, unajaribu kutatua kitendawili kijie, na kitendawili hiki ni kujaribu kutatua ya kwamba serikali kuu kupitia visingizio vya OSHA, yani ile sheria ya kuwajibisha wafuasi au wafanyikazi wa umma kuweza kufuata sheria za serikali kuu, ya kwamba dhana hii kweli ni ya kikatiba, ama vile ndugu Biden, vile Rais Biden anajaribu kusisitiza kwamba mwamko huu kupitia OSHA, kupitia zile sheria za OSHA kweli zinaweza kuendelea mbele ama lazima zipigwe kalamu. Mahakama kuu hapa Marekani imesema ya kwamba jamani, huu ni ukandamizwaji wa haki za kibinadamu za Wamarekani wenyewe kujiamulia wanachokitaka.
Sasa tunaona hili swala linafanyika sehemu nyingine mbalimbali duniani. Baadhi ya mataifa ya Afrika yameshaonyesha kwamba watu inabidi wachanjwe kama vile kwa lazima. Unadhani mwenendo huu wa Marekani unaweza kidogo kulegeza hatua za baadhi ya mataifa?
Inaweza kulegeza, lakini nafikiria kila taifa ina uamuzi wake, lakini shinikizo kama hizi zilitokea kule Kenya kwa mfano, na kwa wakati huu kuna kesi ambayo imewasilishwa mahakama kuu Kenya kujaribu kupinga mkono wa sheria wa serikali kujaribu kulazimisha wa Kenya kupata chanjo. Hapa Marekani pia ni mwelekeo huo huo, ambapo ilani ya serikali kuu kutoka Washington kwa majimbo ulipingwa kwa mahakama kuu, na kwa wakati huu mahakama kuu imeamua ya kwamba shinikizo hizi za bwana Biden kujaribu kulazimisha watumishi wa umma kuweza kupata chanjo inakiuka katiba na lazima iangaziwe upya. Serikali kuu ya kwamba haiwezi kutumia ile sheria ya OSHA kujaribu kukiuka katiba kwa njia ya nyuma, ya kwamba lazima ilani zote zinazotolewa kutoka serikali kuu lazima zishikilie misimamo na miundombinu ya kisheria.
Ni Profesa David Munda akizungumza na VOA kutokea New York hapa Marekani. Serikali ya Marekani imewaachia huru watu 15 waliokuwa wakizuiliwa katika kambi ya kijeshi ya Guantanamo Bay, Cuba, kutokana na tuhuma za ugaidi. Miongoni mwa walioachiliwa ni raia wa Kenya, Somalia na Yemen, ambao wamezuiwa katika kambi hiyo kwa zaidi ya miaka 15 kila mmoja. Ripota wetu wa Mombasa, Collins Adede, amefuatilia hili na kuzungumza na familia ya Mkenya aliyeachiliwa.
Miongoni mwa walioachiliwa ni Mkenya Mohamed Abdul Malik na Gulein Hassan Duran, raia wa Somalia. Abdul Malik alikamatwa mjini Mombasa mwaka 2007 kwa tuhuma za kuhusika na shambulizi la kigaidi katika hoteli ya kitalii ya Kikambala Paradise iliyomilikiwa na Waisraeli, pamoja na shambulizi ambalo halikufaulu dhidi ya ndege moja ya Israeli mwaka 2002. Naye Gulein Hassan alishutumiwa kuelekea Afghanistan mwaka 1996, ambako alijiunga na Al-Qaeda kabla ya kurejea Somalia na kupigana dhidi ya jeshi la Ethiopia. Kulingana na nyaraka za bodi inayosimamia jela hiyo ya Guantanamo, wawili hao ni kati ya wengine 15 walioachiliwa huru, huku utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani ukilenga kutekeleza ahadi ya kufunga kambi hiyo. Mwajuma Rajab dadake Abdul Malik amesema kuwa walipokea kwa furaha habari za kuachiliwa kwake, japo hawajapata maelezo zaidi kutoka serikali ya Marekani.
Nimepokea habari hizi kwa furaha kubwa sana na pia kwa mshtuko, kwa sababu ni kitu ambacho sikudhania siku moja chaweza kutokea, lakini nimejua kweli Mungu yuko na Mungu ni mkubwa. Kuna watu wameona kwa gazeti wakanipigia simu, kutoka huko nje sijapata habari na paka sasa sijahakikisha ni kweli au ni vipi. Kwa muda mrefu tulikuwa hatuna mawasiliano, lakini baadaye njia ikapatikana, nikawa naweza kuwasiliana naye kila baada ya miezi mitatu.
Mara kwa mara Mwajuma na familia yake wamekuwa wakishinikiza serikali ya Kenya kuiomba Marekani kumrejesha Kenya, japo walipata fursa mara kadhaa ya kuwasiliana na Abdul Malik kwa simu au kwa njia ya Skype.
Mimi nalia na serikali iwe makini, impokee na imwache huru, asianze tena kupata tabu, kwa sababu kama hakupatikana na makosa, kwa nini aanze tena kupata tabu? Wamwache afanye kazi zake, afanye shughuli zake, na anytime wakimtaka watakuwa wampata.
Sasa serikali ya Marekani imeanzisha mchakato wa jinsi walioachiliwa watakavyoondoka kwenda mataifa yao au mataifa yatakayokubali kuwahifadhi. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasema kuwa Kenya ina fursa ya kumnyima Abdul Malik uraia, kumkubali na kumrekebisha tabia, au kumshitaki kwa tuhuma za kuhusika na ugaidi. Tangu mwaka 2002, serikali ya Marekani imezuia takriban watu 780 kutoka mataifa 48 kwa tuhuma mbalimbali za kuhusika na ugaidi. 16 kati yao wameshtakiwa kutokana na makosa yao, 731 wameachiliwa au kuhamishwa kwingineko, na 9 wamefariki wakiwa katika kambi hiyo. Huku hayo yakijiri, serikali ya Kenya imetoa orodha ya watu wengine 4 watuhumiwa wa ugaidi. Kulingana na ilani iliyotolewa na idara ya upelelezi Kenya DCI, Wakenya wameonywa kuwahusu Mohamed Ali Hussein, Ahmed Ali Mohamed, Abdulrahman Hija na Eric Njoroge Washira, kwa jina lingine Mohamed Njoroge, ambao wamejihami. DCI imewahimiza Wakenya kutoa habari kuwahusu watuhumiwa hao. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaangalia mjadala unaohusu ni nani mwenye raha kati ya mtu aliyekwisha oa na mtu ambaye bado hajaoa. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ameuliza swali hili katika mitaa ya mji wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sikiliza majibu ya wasikilizaji wetu.
Mwenye alishaoa ndio mwenye iko na raha. Selo sade kufuatana na jinsi wanaishi na mke wake iko na raha. Kama alioa mwanamke mwenye haokoke ana raha. Lakini kama anaoa mwanamke mwenye anaokoka, ule mwanaume iko na raha.
Mwenye kuwa na raha ni mwenye kuwa na mke. Kwa sababu wakati uko na mtoto pembeni, unajikuta kabisa vitu vimeenea. Kuna vitu vimoja vya nyumbani unaweza jikuta wewe mwenyewe hauwezi kufanya wakati uko na mke pembeni yako, au uko na mwanaume pembeni yako. Kuna vitu vingi kama vya usafi wa nyumba kwenye mke yuko, ni ule ndiye ameshughulikia ile vitu ya nyumbani.
Raha inapatana jinsi mtu anaishi. Raha mimi najumbea mwenyewe, sina mke. Niko mwenyewe kabisa, sina mke. Sasa hivi najitoshelea mwenyewe kwa sababu tu ya mamwae. Mimi nina kazi na nina nyumba, naishi mwenyewe. kazi za nyumbani sometimes nazifanya mwenyewe, na ndio nalipa mtu wa kazi kama kwa kufua na kufanya mambo mengine.
Mwenye raha ni mwenye shao, juu kwa watoto iko na mama vya vile. Ni Mungu ndiye anapana mtoto ni zawadi. Na raha inaanza juu anapata kenye alikuwa kukuona kio pembeni. Anapata Mungu wa kumgu wa kumsaidia. Sababu nyuma ni raha juu ingekuwa ifera kama mimi wawoi.
Wale wenye wamekuwa wameachana, wakati wamekuwa na maugomvi au wamekuwa wamechumbiana, kuna vitu vimoja wamejikuta wamemuficha mwenzeiwe. Wakati na umemuficha, vitu haviwezi endeka hata nyumbani hata siku moja.
Ile sasa inakuwa maprobleme yao wao wawili kusiposikiana. Na hivyo nyumba ya biaba tuwa fasha sikiana na wanapendani.
Hakuna mweko na raha. Kwa sababu mwenyesha oo iko na matatizo kushinda hata mwenye haja oo. Anajuta kwa nini alioa, saa zingine mke si mzuri wa tabia, na mwingine mwenye hajaoa na ana matatizo tu. Kwa mfano anaweza kuwa na pesa na ajue kuzitumikisha mzuri, no ni shida. Anakuwa tu na kunywa pombe, anapana tu kiolela na hata jiorganize.
Bunyumba ni lukamba, mwanamke akiolewa au mwanaume kuoa, anayua kama anaacha vyote, aruhusiwe tena afanye vyenye anajisikia mvunyumba yake. Mnyumba iko kama juu, mtu akiingia kuko kishaweza toka na naende nyingine fast. Haiko maisha mzuri, meza zingine bwana teza mfanya vitu vya mbaya na natoka mbii, naende nyingine fast. Huko wanajutaka juu waliolewa, saa zingine unafika mule, unafanya ni mateso, na kwenye mitoka kukora, mbako nakuwa degute na mavunyumba.
Mwenye anajisikia na raha tena ni ule mwenye hajaoa, kwa sababu utafanya vitu tunajisikia na unakuwa na akili zako timamu. Kwani ukishaoa majukumu ni mengi, shule ya watoto, na wanasema mwanamke ni gharama. Kama hauna pesa si ni shida tu, mimi kama uko wewe peke utakula hizo unajisikia, unashinda hata sandwich vinashia pale, hakuna matakuuzi. Na huko hako bien, unaenda kuna pendo, narudia sio unataka, hakuna matakusumbua. Mboka kwa na mke atapenda vile vyote. Sasa uje ku control.
Inatokana na jinsi mtu aliadhibishwa mfamilia yake. Kwa mfano, banasema kama mwanaume akioa mwanamke mwenye haokoke, anaanza mwanzo wa jenam. Na mwanaume vile vile naye akioa mjamaa yenye haokoke, naye vile vile anaanza mwanzo wa jenam.
Ule mwenye ashakolewa iko na raju yeye kuko etape fulani yenye asha tambuka. Haiko sawa na mwenye anaolewa. Kila mwanamke ndoto yake anakuwa ni kuolewa. Sasa senye mwanamke anaolewa, kuna kwa kingine porenye anaongezeka kaka muyeye. Juu anapata kenye alikuwa na lota maisha yake yote, tokeko mloko paka kwenye anakiafikia anaolewa. Mnyumba inakuwa kama raha na iko kama magumu, mateso vile vyote. Kisa mwanasema kama mkono moya haipigaki ngoma mimi, kama watu ni wawili wanasetenaka kwa vingine. Wakati nilikuwa sijaolewa, nilikuwa naenda mdesordre, naenda na fanya bemina jisikia na mina wazia kenjo benye binafanyika kwa vile. Mesenye mtu anaolewa, mtu anakutanaka ni haiku gisi mtu alikuwa na wazia nyokisi vitu vina kwa. Unachukuta kuko ingine vitu inya upashwe fanyi.
Mi ni ya Patron Moses. Nduza sema kwamba mwenye aisha oa, ye iko na raha kuliko ambaye ayawai kuoa. Na juni pa nduza sema na mwenye ayaoa na iko na raha kuliko mwenye aisha oa. Lakini kwenye uko uraisi ni kwa mtu ambaye ashaoa, unajua uko nafanyia njo gharama kwa watoto yako na kwa mke wako. Wengi hawapendi kuoa jua wana ile mawazo ya kuinvestia, ya kuweka. Ni sharti vijana tu waoe kabisa, waoe. Mie sijaoa lakini niko napanga na mimi ndaoa sasa.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Mahakama ya juu ya Marekani Alhamisi imepinga agizo la Rais Joe Biden la kuyataka makampuni makubwa kulazimisha wafanyakazi wao kupata chanjo ya COVID, la sivyo wafanyiwe vipimo vya mara kwa mara, wakati idadi ya maambukizi ya corona kutokana na aina mpya ya virusi vya Omicron ikiongezeka hapa nchini. Hata hivyo, mahakama hiyo imeruhusu utawala wake kuweka kanuni za chanjo kwa hudumu katika taasisi za afya nchini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amesema kwamba serikali ya mpito ya Mali inahitaji kutoa orodha itakayokubalika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ili kuweza kuondolewa baadhi ya vikwazo vilivyowekwa taifa hilo la Afrika Magharibi na ECOWAS. Mataifa wanachama wa ECOWAS Jumapili iliyopita yaliweka vikwazo vya kisiasa na kiuchumi kwenye taifa hilo la Sahel kwa kushindwa kuweka tarehe ya uchaguzi iliyokubaliwa mwezi ujao. Na meya wa mji wa Buea nchini Kamerun amesema Alhamisi kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia makabiliano kati ya vikosi vya serikali na watu wenye silaha, ukiwa mji ambao umekuwa ukishuhudia kasi ya kutokana na wanamgambo, wakati pia ukiwa mwenyeji wa baadhi ya timu za kandanda zinazoshiriki kwenye michuano ya AFCON.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.